Азаттык радиосунун архивинен. Бир түркмен, бир ыкпал. Бүгедеки программабыздын каһарманы ажайып түркмен шаахири, эдебиятчы алым. Шугунки түркмен эдебиятчыларынын журналисттеринин көпөсүнүн, шол саны Азаттык радиосунун ишлеген журналисттерин бир нечесинин мугаллими Халил Кулиев. Халил Кулиев 1936 жылын 7 сентябрында Дарганаты этрабынын Шыйхарык обосунда дүйнөгө келиптир. Орто мектеп тамамлап, Түркмен Дөвлөт Университетинин Түркмен филология факультетине кириптир кем, окуу жайы тамамлап, шөрдө ийше калыптыр. Ол өмүрүнүн ахырына чейин шөрдө ийишледи, педагогик кем ылмий ишин яны менен шахирчылыгыны давам эттирди. Эни 42 жашын долдурманга 1978 жылын 8 мартында Халил Кулиев арадан чыкты. Жайын жэннеттен болсун деп хорматлы мугаллима багышланган программамызды башлыйбыз. Гепляр Азаттык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, siz bir türkmen bir ıqbal atly yürüti programmamyzy dinleýärsiňiz. Bu gezekki gahrymanymyz ajaýyp şahyr, edebiýatçy alym Halil Kulyew. Halil Kulyew hakda gürrüň etmeli bolsa, birä 60-njy ýyllaryň ruhy ýenitligi barada. Şo döwürde taýanam ýaşlaryň studentleriň arasynda joşuran romantika döwür barada, ikinjiden bolsa şahyryň Anna Sultan Kekilowa Gurbannadır Edidov, Italmaz Nuriyev dağı bilen edebi arağatnaşı haqqında yatlamazlık mümkün däl. Gelin onunla bu iki mesele barada tertip boyunca söhbet edelim deyip dinleyeceğimiz Halil Kulyew arasında yazan makalasının başında belliyar. Sovet dövrünü, şahsiyetin erkesliğini, siyasi büronun demir pencesinin içinde saklan totalitar sistema deyip adlandırsağım, her halde 60-njy yıllarda halkın arkasına yel çalıp deyip. Stalin'in ölmögi rahatlık şemalının öňünü bökdäp duran galyň diýwary böwüpdi. Urşun salan yaralary könülşip başlapdy. Tebigat kanunlaryna laýyklykda fiziki jähetden ýadan adamlar ruhy galkynşa tutapdy. Kökräp gelen ýaryaly herler terlendirýän jadyly bir şahatlyga halk garaşýardy. 60-njy ýyllarda Sowet adamlarynyň pikirini hem kalbyny söýgü bilen orun alan meşhur publitsist Ilya Ehrenburg öz döwrüniň üýtgeşikligini ala wahyr möhümi diýip atlandyrypdy. Döwür edebiýaty täsir edýärmi ýa-da tersine edebiýat döwür üýtge diýermi? Bu retorika soraw. İn esasy zat döwürin ýa-da edebiýatyň üýtgemegini özgörüş hadisasynyň amalaşmagyna. Egerde gurrunu ayratin bir şahira, ayratin bir şahsy gönüktürsek, onna Halil Kulyew öz döwrünü özgörtmäge, onu arzu dünýäsi ýaly täämiz, aratsa, adalatly hem adawlyk hyýal bilen hoş roý etmäge tinanşan şahirdir. Goşgularından mysal getirsen, ol iýerden heni daň atmanka oýanyp, beýleki gaflat uýkusyna gark bolup ýatan adamlary oýuryp, garanqynyň syýrilip gidişini, onuň ornuny ilki çalymtyl, soňra gitdigiçe süýtren kalşyny, ahyrynda da erti şapagyň gyrmyzy öwüşgünini tinlemäge çagyrypdy. Syýrilip giýjäniň gara perdesi agaryar asman. Agaryar töwerek, agaryar heryan, belent-belent gayalar hemmeden öň agaryar, goý ýatanlar turup, açsyn aýnasyn daň agaryar. Günnogor halklarynyň arasynda gadymdan märi giňin aýdylyp gelýän bir dana söz bar. Ýatan adam beýleki ýatanlary oýadyp bilmeýär. Beýlekleri oýurmak üçin olaryň arasynda hiç bolmanyny biriniň ilki oýanmagy gerek. Şahyryň güni iň kyny. ol adamların şapağın qıdarıp doğuşunu görmögini näler itliýär. Adamların gözelligin qadır gymmatyna düşünmeýän uýkusundan turmajak bolup melul başlaryna ýorgun çekişlerini görüp gyýlýär. Öz ýanynyň göwüne diýär. Emma Halil Kulyýewiň şahyr ýüregi taraňa düşmeýär. Ol uýkudan turmagy ýaltanýan adamlary melulugyna goýman, gaýta baharyň gelenligini boşlap, olary tebigat bilen birlikde täzeden janlanmaga çağıryar. Gayaların qarı erep bireyem, pıntıkladı pisse bilen badamlar, pikir verin ahmal qalman tijenin bahar geliyar, bahar geliyar adamlar. Profesor filologi ilimlerinin doktor Kurban Nurdu Gelliyev, diyten çeperçilik bilen Halil Kulyýewa bahar boşlukçısı deyip ad takıp dey. Çağanın kıyalı pek, çeşme suyalı dur kalbın bolmasa, adamlara baharın gelenligini boşlap, Üýüni baxtly duýup bolmaz. Halil Kulyýew geçen asyryň ortalaryna türkmen poeziýasyna çuňur şahyrana lirizm getirdi. Kötü ensiklopediýada ady soýra tutulmaýan kiçijik bir şahyryň bu äpet hyzmatyna dolu baha bermek üçin şahyrana lirika mätäjiden soň türkmen edebiýatyna Orn tapılmanlığını aytmak gerek. Halil Kulyýewiň pıntıkladı pisse bilen badamlar diyen tetirlerinin öri, yaattan çıkan klasika poeziýadan tapıp getirilen cümlelerdi. Sayrak ettin dilleri, bek kuşadın biyilleri, gelinni hoşlaşalı üniversitet yılları. Üniversitet bilen hoşlaşan şahir, şu yerde şığır senedinden təlim vermek bilen Eyyem Anna Soltan Kekilova, Kurvan Nazır Edidif, İtalmaz Nuri Fiyali, yaş tekinlerin hem Moğollumu di, hem Halipası di. Biz yönüyere Halil Kulyýew filen üç şahirin adını bilelikte tutmayarız. Çünkü olar cemlenşip, klasik edebiyatın lirik edeplerini keltmek bilen birlikte Türkmen okuzularına teyze formada yazılan, teyzeçe pikirlenmegi, teyze dünya arayışı talep ediyen poeziyan getiriptiler. Edebiyattan behvit gözleyenler, sosyalistik realizmin adına bokulup alim bolanlar, bu teyzelikçiler neselinin ulu tutumunu Evropa'nın edebiyatını Türkmençe tercim etmek deyip düşündürmeyi inanıyordular. Elbette cüvüsü partiye biletli edebiyatçılar, Evropa hem dünya pikir yöredilişinin umumi adamzat gymmatlyklarynyň eýem türkmen okuzularynyň, hususanly ýaşlaryň, studentleriň edebiýat müşdaklarynyň agyny ornaşýanlygyny boýun almajak bolup äsgermelige diýerdiler. Kim näme diýse de hiç kim 60-njy ýyllaryň ýaşlarynyň köpçülükleýin, adam taýy universitetlerde hem institutlarda ılım almağa hüvet edenliklerini, injinerler, alimler, sunodu saatleri olmak hakta gugun meslenliklerini inkar edip bilmez. Beyle kalkınış onun ali hezretleri, poeziya adamların ağına iyi olanından son başlanıyor. Taklitçi olmağı bağ sayanlar, gök satyan dükançanın ya da azık dükanının müdür olmağı isleyenler, Halil Kulyýewiň ya da onun şagirdlerinin ulu poeziyasından ruhlanan değildir. Fiýinçilik süngüne süngen Halil Kulyýew, jemgyýetiň içindäki ahlak bölünşigini hemmelerden öň görmegi we iňçeden ýerlemegi başaryptyr. Ol maddi gymmatlygy, ýagny dünýä malyny ruhy baýlykdan öňde goýýanlaryň uzagyndan ýeňjekdigini duýýardy. Bu öňünden duýjylyk onuň ruhyny diýýärdi. Ol sesse barym bilen gygyrdym besler, maňa jogap berdi bu däli ýürek, Çıkmak gerek bu dar ursak dünyadan, biraz ulu olup yaşamak gerek diyege de kurbanlı da redil fiyali aram aram öz doğduk obasına, göğün açmağa ruvana oluyardı. Emma onun göğök kanının daman yeri olan şiharık obası 5 kilo pahtani hem mezattan gımmat göreyen Sovet hükümetinin kararı bilen pahtı meydanlarına su yığınayan hovdanın düğümüne, okurasını öğürlüpti. Bu ahvalatı gören şahir şeyle diyer. Ey mehrivan ovam, bu niçik ahval, bir yanında turyar ağla şakırdı. Bu maşinler bunu haçan kokurdu. Gece gün yıl kazıp yerin uğurni, kimler üyt göttük asuğun uğurni. Gepli diýer Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, siz bir türkmen bir ykbal atly programmamyzy dinleýärsiňiz. Bu gerekki gahrymanymyz merhum edebiýatçy alym şahyr Halil Quliýew. Merhum maratyna dinleýijimiz makalasyny dowam etdirip ýene şeýleýär. Şahyr suwun gadymy akymyny kimin doğduk obasyny suwa gark eden naňýardy. Ýöne ynjyk Bitaqat şahir yüreginde yer tapmayan sözlerini gıyğırıp aydıp bilmeyerdi. Çünkü ol adamı bir günlücük öz erk ihtiyarına koyun deyip talep etmeye gayratı çatan Anna Sultan'ın delhana dıklışını görüpdi. Emma şahir öz şakını bilyerdi. Saljanitsiniyali Qarabaşı etege salara da sistemanın karşısına çıkmak hemmelerin paydalı ahirin. Şiralı etmişleyin şahirlik bağıt del, şahirlik takdir. Şahirlik takdirine var adamlar onun yovuzluğunu kabul edip bilmeseler de kökü çüyüren darak diyali sarılıp solup gidiyerler. Halil Quliýew 70-nji yıllarda özünün düşen yağday var da şeyle acayip bir koşku yazıp di. Ol özünü çöllü kalın toşuncu gömengde diyer di. Hayvanın içinde senin bir canlar, himmede de san var, senine de san var, himmenin özünü yeterlik derdi, sana bir üyt köşük derdi kim berdi. Tilkicik görsöňem kaçıp görmeli, möjecik görsöňem kaçıp görmeli, yel yağıştan kaçıp, güneşten kaçıp, öz deriňi gorap günün görmeli. Diňe öz deriňi gorap gezmeli, başga hiç zat, şundan başga mani ýok. Ýumşajyk towşanjyk, bozak towşanjyk, bu dünýäde seniňkiden kyny ýok. Şeýle ahlak hem garajdanlyk çatyrygynyň öňünde kötönýän şahyr poeziýanyň synary gurbanlydyr ibidhüň biwat arydan çykmagyny şahsy tragediýa hökmünde kabul edýär. Bir garynyna ýatmasam da seň bilen men bu giň dünýäde täk galym sensiz gurbanlydyr öldi. Bu habar ýalan. Kimdir biri meni alapdyr kemsiz. Adamlar bir zada düşünmek gerek. Näm üçin bir zada bileniz ok siz? Yürek şeyle diýer, şey diýer yürek, nä dip ýaşamaly, gurbanlarsyz. Soňky setirlere üns berseňiz, sünnälinin poeziýa setirleri derle adaty gepleşik sözleri. Şahyr sözleriň adatlygynyň gorkman, olar iki gerek gaýtalýar. Bularyň müstesine bileniz ok diýip Haçanna yürek tutuşluğuna pikir bilen duyga öwürlenne söz haylamagyň hökman derligini ýetýär. Bugün bir adamy öwhä öwlügün tolanyny iýilin gözüni ilmeýän bahar wuşlukçysy Halil Quliýew tolan sowlundan soň öwrüniň çeşme suwyary täýmir poeziýasy bilen şygyryýet meýdanyna öw hakyk ornuna geler. Hem galyryp giden ajaýyp şygyrlary bilen ýaş nesillerin ýüreklerini aralaşar diýip dinleýijimiz Halil Quliýew farasynnaky makalasyny tamamlaýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz bir türkmen bir ykbal atly ýörite programmamyzy dinleýärsiňiz. Bu gerekki gahrymanymyz merhum şahyr Halil Quliýew. Şahyryň Günnogor bulwary goşgusundan iki bend. Ýene nurun teşdi sansyz ışyklar, ýene öwşün atdy Günnogor bulwar, gysmyljyrap otyr, juwan aşyklar, her siniň elinde bir dese gül bar. Menem peýwagtyma aýlanyp ýörün, tutup oguljygymyň aqçy elinden, ýöne gözlerimi aýryp bilemok, gyýlan elindäki bahar gülünden. Bayırlardan ýygyp bahar gülleriň Ziyanı yok, koy olmasa bolmasın aşıklara, orun mersen besmana, ınhamenin eziz oğlum jonkullap, yetip bariyar yigitlerin pasılına. Bayırlardan yigip bahar güllerin, ınha oğlu kurup berer toy bide, ilkinci söygüyünün acap yılları, yeni kaydıp gelir bizim öyümide, yeni nurun seçer sansız ışıklar, yeni övüşün atar günnogor bulvar, ınsan karrasa da, Garramaz gowun baglar garrasa da bahar bar, gül bar. Hormatly radio dinleyijiler, şahyryň elinden tutup eli gülli gyýyrlaryň deňinden geçenine eden arzuwlary real durmuşda hasyl bolmandyr. Bu ogul oň öýüne toy dawarasyny getirmeýändir. Şahyryň özünden soň 17 ýaşyny kakasynyň baky ýatan ýeriniň yanına yerleşiptir. İnnesez Navati Halil Kulif filen terkeşen onun bilen doğaslık aratnışına olan şahir şiir aldın.
Hani geçen günlün kızgın cedeli, geçen günlün kızgın kızı hani, neçin beyle vallı, ayağın edeli, eyyemden eşyaymak, iyir değil mi Halil? Susuz devirmendir cedelisiz şahir, bevrün günle hep şahir bulaymaklık kıyın, bil gizeler koşkuyalar dahi, erti bir sözüsü sövüşme üçün, koy şahirlen günü, cenceller dava, deyip doğduk çövürüversin gedemler, bizi şahir eden cedeller değil mi? Halil bizi şahir eden cedeller, 35 yıl bundan azal, eyyemden üç aymak iyir değil mi Halil'liyip, doğusunu yüzünün kurbanları eriyir. Özünün 35 yaşta armağanlı ötçüğünün, bari o 4 yıl geçirip, ileriki karadamağın konumşuluğunu, Halil'inin öz kaptalını süyüncüğünün, elbette bir havardı. Halil tarpa tayin gitmedi. Halil özü yanıp, tövürünü yaksız açan şem kimin, yoş yoşluğun erayıp gitti. Düşüğü süyününü, kaydıp kalmayacağını, onun özüm düşündü. Onun üstünü kokonuk bulup, son kıpırsız çeşen gidişen doktorum gözü yatırdı. Dine onun taşını kallığa oturun, maşkası, hem yakın dostu, kudreti karıştı. Bolmadı. Aşrabat Üniversitesi'nin Türkmen Dili ve Edebiyat Fakültesini tamamlap, sonku 30-40 yılın içinde eline kalem tutanın muğullumu, yaşların halifası, sadalığı beyikliğe seni kaldırıp, beyikliği sadalığı seni düşüren kuyma kursak şahir, men kurbanların kaptanını yerle vereyim deyip, ilabat türü düzlük ilerinde vur, heni kay kopuz yok vakti, vesiyet edip yetişipti. İki şahirin, iki dostun, kurbanları etmişsin, bütün dünya ümsümü yoklap, yanışık yatmağı dine bırladı. Türkmenliğin milletin anamını ödemese de, haişin bitirmese de, talapın yerine yetirmese de, vesiyetini ölün hükman, onu da hüves bilen, ıhlas bilen, bercaya diyenliğini anladı ya. Şol bir vaktin ödününü, Türkmen edebiyatının, sunmasının, medeniyetinin, görünüklü vekillerinin, el şemesinin, kuğurunu, gül destesini koyacak ziyaretçilerin, arzalı malari, şehrin merkezi konumşuluğunun akı, hormat alleyesinden tapman, oğlu evliyaların içinden uzak vaktlap aktarıp, közenip görüşünü hiç kim akıl yatırıp bilen yok. Tılla güyüdün aşığı, kurbanların güyür ayına gitmeyi, Elvan Bakır'ın aşığı, Halil'in Bahar Bayramı'na gitmeyi, ikisinin emirini, dört kıyıdı bilen bir oğlu almayı, matal mı, pelevi işi mi, ya akbal oyunu mu, onu da bilen yok. Halil Kulif adlı şahirin payitahtta yaşayanlığından, üniversitede edebiyattan sabah veriyanlığından, biz oğlu mektebinde okap yürüyen vakitlerimiz eyyem havarladık. İyirde geçti, bu şahirin elini okarsayıp, tükremeden doktuk. Doğrusu, auditoriya atılıp giren çepkisi yigidi, ilk başta muğallımdır, öğütmedik. O gövrüdün, Levitan'ın kıyalı ses çıkardığı ve asla tükrem etmedik. Yap yanı, kalfozların kovuşu meydanının, zınzadan boşan yer olup kaydın oğlunun yığın şokunu, ders başlarından su sepiline döndü. Oğlun marık aptalını, kıyıl oturununu unuttu. Mehmet Gözayev, Mehmet Nazar Kıdırov, Kurban Sofiyev, Kılıç Müllüyev, Hoca Verdi Hanov, Miyan Atacanov, Öd Abdullayev, Han Ul Tanrıverdiyev, Seyit Nazar Mehmetiyev, Gumman Sarıyev, Zor Allah Fiyalı Lehenlerin Sapıgınını, Oğut Korsap, birbirini hatlanış oturun studentler birden zadılınını döneydi. 45 minutun ne ilgi sendim, duymağın ağırlık. Bu benim Halil ülen ilkinci duşuğumdu. Halil ülen en son duşuşuk 78'in fevralını Aşşavadın 5. mikrayonunu benim bir mahal kursdaşım Bappa Oğuklu'nun ayarlığın karriyinin adamı kurbanırdı gelliyifin oyunu oldu. Halil Ece'yi zaptı. Yağdayı ağırdı. Halı tendi. Şemin peltesi yana yana aşağı düşüp öşüncü şöhlü eyyem titreye uğraptı. Kurbanların diyen cedillere beylede dursun. Paya yaktı. Gürme moz olmadı. Koşkama kolmadı. Sonundan geçti onun kumyesinler. Mart'ın 7'sinden 8'ini geçileyen gece öyde telefon zarladı. Trubkada yanlının gümrüş sesin başka hiç kimse olmağa hakkı yoktu. Şiir gelene içim olsa ya. Gitmedim. İnni giyiş diyen mi oldum? Ertiği görüşürüz diyen mi oldum? Bakarı bir cinlik sözler bile güvenlik veren mi oldum? 10'dur 7. mikrofonun arası piyade üzerinde bir çilim çekerlik oldu. Ertesi taksili üzerinde giyiş olacağını kim biliptir? Ertesi maskalarım üniversitede bilgi işleyen kardeşlerin bir toparı 8. Mart bayramçılığını bellemeye beni koymayın anne. Birbirinden saygılı salikatlı mihmanlar, birbirinden ovadan nutuklar, ikinle olay öğün soğukunu payavladı. Bir dönem, Ermeni kanyağının göz kızaran bir mihmanı, Hastaki Üniversitesi'nin geografya kafedrinin müdürü Erdoğan Berdiyev'in ağzından çıkan su mavar, içeride bomba olup yarıldı. Adamlar, herlenmeri keyfiniz bozmayın deyip saklandım. Şun yüzden bizim bir kardeşimiz kemeliptir. Yumruk salgımanız oradan saklandım. Öğün halkımın nakı 8. Polklinikanın öngündürün taksinin şoförü yürüm görünün birini karışacağından ayıtacağım olmadı. Halil'in adam karşılığı uyut koşuktu. Uludan kişiye onu fiylemeyen, kov görmeyen, hormat koymayan yoktu. İslamlık üyüşmelinde peyda olaysın. Halil geldi deyip yıkacak işim karşını senlerler. Geplerinin sözünü böyle yoktur. Muğullumçuluk kârını da Halil Arasalık'ın halallığın muskosu olup bilipti. Üçlüğe cevap verdim olin beklik koyaydı deyip bedenin üstüden de yoktur. Doğru cevap verdimim pes vahı oydu deyip kıynananım. Kursu işi olsun, diplomi işi olsun. Her kim Halil Kulüf'ü yollaşı tutunuyorsa telfeğini koyuverdi. Halil Kulüf'ün şahirsinin hakkı edilmeli uyuk sehvetlerin kıyısı efire sığmayacağı belliler. Onun edebi mirasını yürütü öğrenmeyi hem doğruluğunu iyile getirmeyi Halil'in özyalı edebiyatçı alımları üstünden tas yarım asır geçenine karamazdan ömürlük yadımızda kalan acayip fetirlerin kevirini yatlasımız geliyor. Gitti deyip ağlamalı bolsan da gelmedi deyip ağlamalı olmasın. Eşeklice durduğulacın iğinden köpleri volgu minip yetip bilen o. Oğlumu ya adamıyız Sivuş meydanında kahramanlar çeylek bulu deyilip yazılın sırrın gülüyel kağıt pahalap yorun uruş yıllarının paştalyonları haklı yazın başkasının o. Halil pencerelerden kursalarlı kara oturun milletin içki duygusunu yekes etire sıkıdırıp bilipti. Gönü geçtin bilin kâver gelmesin. Şahir yeni bir koşkusun o. Beyli ağzı havari. Eyyem alın maşkaladın bir yetkincenin öz den duşlarının kaydıp geleyen eskerleri karşılaşını şeyle kurutlanıyor ya. Kıygırırdım. Geliyelere geliyeler yönü olin kıygırırdım. Bir çette. Halil Nesriyat'ı direktörüm olmanı. Baş redaktörüm. Şu sebepten onun koşkuları kitabı iyiliğine çıkmanı. Diğeri vası çıkılmadı. Üküsten çaklan kıyığını çıkındı. Şunların biri yalanışmayan mı oldum? Bana durmuş diğerler adı bile çap olupdu. Hava. Bu 5 günlük panıda göğsünü yumruklayıp öğlen mağdamlayıp yürüyen kişiler 6. gün hiç kim yadını düşünok. Arası hem halal yaşayan adamların sadeden mülayim keşfi iyilin bunun hakikatını ömürlük galya. Bana durmuş diğerler.
Şakir Şirali'yi dinlediniz. Gepliyer Adatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, Halil Kulüfe bağışlanan bir Türkmen bir ıkbalı adlı yürüyücü programımızı devam ettiriyor. Şakir'in dörödücülüğüne sığın. Mikrofon önünü yoğuşan anına kurban.
Halil Kulüf, dine bir kovum oğlum, kovu adam değerli. Hakiki Türkmenli. Arası, bol gönüllü, koşkuları yağlı, oğudan yüreklü Türkmenli. Olu ömür veren kâr muğallımçılığını ahırına senli berza etti. Muğallım yetiştirdi. alim yetiştirdi. Şahir, yazı yetiştirdi. Hatta yoğulunu da ullukan sapak verdi. Meni kurbanların yanına caylan deyip vesiyet edip gitti. Bu onun Türkmen oğunukluğunu, plan yerli, plan tayfalliyeni ali betpugla petir, şermenine şerap bolyan pesliğe insonku cogavdi. Hak şahirlerin, halal adamların hiç vaat iyilik hem, adamlar hem bölmeyenle varadaki beyk hakikati nıgıtadığıdı. Yumut ya teke diymen, eğer sarıya salır diymen, bir vaat madarı açıp giden Türkmen'in bir bite uyduğunu, sol bite uyulup gülen hem diyirdiğini aittığıdı. Son, Halil Kulüyüf'ün yeko ulu bıçaklanı öldürülü. Onu kakastır kurvanına da rediydifun yanın elttiler. Yönü kayıp, öz küccük nepüçüğün tiresinin adından uğurlayan, tiresi kemsidiliyenden olayan nadara bu hakikati hiç vaat düşünüp bilecek değerli. Halil Kulüyüf ulu şahirdi. Sebebinin ullukan yürek vardı. Sol ullukan yürek mehirden, adamları yaşayışa söğüden doğalıp durdu. Sol söğüken onun mehekkalı koşku kadarlarına geçipti. Şahirin ağrımını, talent derecesini tetkitleyen koşkuları vardı bir dövür ululu görünler edilipti. Halil Şahir'in tebiğilik, mekirken mülayim yumarlayan demalayan payedet vardı yağıtlamaları yazılıptı. Yönünü başka dövür geldi. Koşku kadar iğdadın illi. İdevi cedeller, çekişmeler, fikir alışmalar yatıp bağırlı. Kurbanlar edilsin, susuz degirmenler cedelsiz Şahir diyen fikirini tasdiklap, Türkmen şahirleri buğdaydır arpı gömökten bir eyyam ağalın harada çalım ettiler. Halil şahir olsa göğe diyersin şehri devrin hem geleceğini bilen yali payediyada da ullukan sapak verip gidipti. Onun hoşkuları sadalıktan, ak gönüllükten, ulu sevgüden, tükönüksüz mehirden, gün nuriyalı aydın paykasılıktan ders verme için koylan yali. Ol ki hiç kime öykünecek kolmağını, edebiyatta hokka çıkaracak olup göde başada düşmeğini. Bayrak alacak, kitap çıkartacak olmam dedemağını. Ağız yazıptı, uğuz yazıptı. Hakiki Türkmen yüreklü, Türkmen kalpli koşkuları yazıptı. Edepli oğlan, Kocal Adası, Kat, 1946, Kemir Körün yiğitlerinin uyri, Varlık Kuatır'ın çoğulu varlığın hikayeti. Zekmek Moğollu Miyali, onlarca koşkularda Halil Kulüyüf'ün dini ödüne maksus sadist dili, Türkmen çüllüğü, oğuzul peyakideliği mesana varıp görünüp durdu. Seher çağı sığırın, seher deyiz süydü, her gün oğlancığı berirdi medet, enesi diyerdi, şeydip iyir bilen, süyüt çağızdan ğanmak ullukan edip. Edepli oğlancık beygelip bir gez, conkullap uğrardı işine sari, işlep bilmese de ullur kimin, yadardı ol edil ullur yali. Urş yıllarının kimgün oğlancığı aradaki bu acap koşku, bütün ürde onun canlı kartinasını çekerdi. Kalkasına karışan oğlancık şun havarlı üç sur çıkart gelmese on yardı. Yağdağını, ağranını bilecek değerli. Bütün bir dövür, tutuşur nesil hakkında hakikati şeyle kıyısı hem şeyle doğru etmek mümkün değerli. Emamını Halil Kulü aydıp bilerdi. Yine şeyle geçti bizim yaşlığımız, sapak kıynam olsa öğrenlik dürüst, yarınlı yıllarda o da öğrenlen katı edeplice oğlanlardır. Kalkaların ursu uğradıp, karı nelerdir atalarının mehirden hem mertlikten oğlu mektebini geçen neslin uyan hakikati asırlık adattı, deyipti, desturdu. Ola adatlı oyuncu ecizlemek bolan oktu, ağlamak bolan oktu, yenilmek bolan oktu, destur şeyledi, deyip şeyledi. Fakat nesihat da olsa şeyle yönüköy, şeyle düşünüklüdür. Uluyunu sıyılamak ullukan edep, savırlı olmakluk ullukan edep. Son şahir, Uruştan aydıp gelmedik eskerin hatını koşka salıptı. Hat gelmedi deyip çekmeğun kutsa, kayta karas, önküdenem o nesse, mindirin sol ağlı vakar günleri ağaçlar fıntıklap şemali usse. Uruşun iyi yanlarına kakalı bağlardan ileyen çağların gözünden arınan ilginç kartinanı olsa dünge sol çağların içinde olan adam değil. İyisem dünge hakiki şahir canlandırıp bilecekti. Eşekli mi, düğülü mü, atlı mı, hurcunlu mu, haltalı mı, dağıtlı mı, pişekli mi, pişeksiz mi, piyada, kimmesin bir demde bilmersin aydıp, günün dünyası geçip geçmeyenke bağlara gidenler gelirdi aydıp. Ondan boyunlar safak yağlı bir dağıtlar bağlarçıları karşılarlar. Biri kakım ölüye deyip, yeni biri ağım ölüye deyip kıygırar. Cimleme olsa şeylidir. менім нөкір, бұл осының ічінні, хич кімседен қайры дұрман әлбетті қайғырардым, келиярлар а, келиярлар, әмма өрін қайғырардым бір сәтті. Халил Кулуевің оғыдан поэзияты ұрыс жырларының күлпетлі күнлерінің, ұрыс терарлы етім ғалын ұрыларын кемчағыларын ярым өңінінің көзі салярды. Ол ғошқыларда ұллықан қасырат барды. Йөні ежейлік көкді, көңі чөккінлік көкді, қайты белент ұруқ, еңілмез пайқас барды. Оның ғошқылары ағыр күнні елгіріп білген, юрөгүн мердана адамлары ядына салярды. Ол бір көрсеңе енчелі ерікті, бір көрсеңе ол ынсан перворлығын орығынақы мерт нөкірді. Йөні бұ екі сонны хич вағыт айрайыр затлар болманны. Бері-берні бағыл кем, бері-берінің ішінден шыққан, бері-берінің үстіне етірген хасиеттерді. Оңа ясамалық, зоры даянып, қосқы яздық болмақ ятты, жаланшылық ятты. Ол бұ арады шейлі ядыпты. Сөзлер, мәхәк кәлі, ақылы сөзлер, мен әсізі яшлығымдан әйгөриян, соның үшін данылары әйгөриян. Сөзлер, бахар ялым мұлайым сөзлер, мен сізді яшлығымдан әйгөриян, соның үшін сахирлары әйгөриян депті. Сөйгі хақынны язмайан сахир жоқ. Аслында Құрбан Назар Әзизов айтмышлайын, сахирлар өз сөйендер үшін жомарт болярлар. Әмма Халил Кулуевтің сөйгі лирикасы бейлі бағды қоғалықтан, керекмежек жомартлықтан дасты. Ол не айы, не де елділері вады берерді. Мұны дерек, ол ұшқаны картинаны чекмегі қатыс сатты. Ялғыз болсаң, етсерін яныңы, сен екі ойман деген сөзің бар, ятлы мұлың думанымнан шықты кел, алыслардан, алысларда қалын яр деген сетірлерлен башланыған ғошқыды, не хил ұлыслег, оғыдан нұйғы, ненәңсі нәдіклік бар. Инні болса, Сахир Халил ынсан перворлығын қорауыны дұрын мерт нөкөрт деген сөзімізді қайдып келелім. Йорлары меңдестір Сахирың йолы. Милтің олса, көйбір сенем атыңы, ұрау ғатың бар олса, көтерір яли, көтер замананың хақиқатыны. Эйсем, бар кепем, Сахирың айтыян ұрау ғатынны дәлмеді. Замананың хақиқатын көтермәгі етмелі ұрау ғатты дәлмеді. Сол ұзар отырыр, мау өз етім, етерлік ағығын, суылуын олсын, ха йорлы ол, ха дүшлеуді парқы йоқ, яныңды мұдама, қоғылуын олсын. Сахир адамдадың қоғылық кесінің қорылмауын істілер. Адамың асылының қоғылық туының ұнудылмазлығын істілер. Бұ істілер кеме өрен тевегі, кемім жұда сады. Йөніл сол садылы өленім бейік. Әділ оғырының өлім хақынлақи, месхур қошқысынлақи али, Сахир кемейсе бейік садылығы. Арасы, айлауысыз нағысыз, болшынның өтер беделмедік, оғыдынлынмадық, елманып жұғылмадық, доғыршылығы кем мезаттан өтер қадыр қойя. Халил Сахир өзінің оғыдың қалбыны, садыдың дүрдәні поэзиясыны хич ел қайқылық етмән, өйіні көйдің бейік пікірлерілен ынсан перверлігін құллығынна қойыпты. Бақар сейілдер ба далсады азарына дәл, тоқойлары о далсады азарына дәл, яғшы білен яманы қарыстырсаңам азарына дәл, итұрыстырсаңам азарына дәл. Оның дүшіндір шверіп болмайан, өйіні оқаван олы, елғырып, жүрегі язмалы қошқылары бар. Йөні еңіп бар яр аяғарлығына, юдын ашақ салып көйлеу чывары, ованың ярсы ұрадып бар яр, ізді қарап қалия ованың яры. Өлінің ізінің алтық чоғылығы, тұқым тиіч невері, юдләп, соңы дәл, йөні ялты дүния, ялты дүния да, юді аша естіңім, өлмек қоғы дәл. Дейдінің куваты, қачан бір ғожы, ізді ічкепле дия, хәліден вәрі, бейлі қыстанмашлық, нәмі әгерекке, ені де бір кедік. Қатналжақ кәлі. Сахир, дұйғыларың перденді ерлер. Йөні дұйғы пайқас білен, тарихи хақида білен юғырлыны бейк намаларды оя. Халил Сахир кем тарихи хақида үйленмен білмеді. Қадим іст юғырдың мемлекетлеріні, ұзбойлық үйлерің шумық қарыны, ақмырлық үйлің ақын арасына үйленмен білмеді. Бұ шейлі де болмолли. Халил Яли, юмшок күрек Сахир, халқ хақидасынан өзіңі яшамалым, дөретмелім дәрлі. Йөні қайып, Сахир өз үрегін невесілен кән-кән есерлеріні язып білмәні кетті. Ұлып пұлан есерлерден діңі Ақырсу поэмасыны язмаға етішті. Бұ поэма Сахирың ынсан перворлығын орығынақи мерт нөкөрінің кәміл дұғамыды. Ине, даварасы дағылардан асын, қозы қарадмейінің месхур бинасы, зұлым мілен дөрәп, ған үлен ясын, қадим солтанларың белді дүниясы. Қапастей дар ұрсық, зейлі зымданлар, mermerden yasalan köşkü eyvanlar, sulatların barsının astında yatır kamçısından kanlaman kanlar. Anırlardan şeyle, hak sahirlerin adatı, adatlık aydımını aytmak, zulmü, kütümü, kana karşı durmak. Halil sahir, güdül gönüllü koşkularından son, tarih hakıda yönü yerden dolanmadı. Onu bir deve hak sahirin kvali alıp geldi. Tarih hakıda olsa, Türkmen'e hınağı varını yutturan kanlı sahipalardan dost zorlu. İspendiyar Khan yermin, Abulgaz Khan yermin, bir topar kanı olacak, Türkmen'in gözünün yasını keptirmeyenli. Düşüncesi hem dünyası bir çınmık kanlardan yana bütün günün oğur sana dağırlıptı. Halil Kulüyüf'ün akırsı upayaması hakiki manısını ulup lan leserdi. Yönü sahirin onu doğru işlep yetişmedik olmağı kataktım ağır. Şeyde de olsa bu eser tarih hakkıda sahirana an getirmek edilen tesin var sinan çıktı. Sahir Türkmenlerin tarih filan vağlı tügürük taştaki vakaları devletlere hem onların başında duruyan adamların fikir niyetine yitik hem sağdın nazar salyardı. Türkmen hukukarını ağırdan yenilden tesirini getiren İngilizlerim, Oruslarım, Kıyıgı hanlarım, sahirin yiti nazarından sıfıp kalmayardı. Karan kugun nogur, sırlı gün nogur, siyaset sen, himayet sen, haris sen, koy açılsın tezi tezi yodalar, Rus hazinesi entek garip sen diyen Piotr Vrinci'nin Türkmenleri kümük görmek var da senatı emredişkem sahirin nazarından sıpanok. Bekvit kem siyaset, kan kem can, bir tarihin edekede olup gelipti. Sahir bu ağız hakikati hiç kime gol yapman, adet dolşiyali Rus yarağını şükratlanırman aydıptı. Sebebi deysen ulu doğan olup 100 yıl olarak üstümüzden arası da Rus hükümdarlarım, ondan önkü hükümdarlarım Türkmenlere kümük için yarak çekip gemendiler. Dünya dörep, ata çıkan adam zat, zadın, baylığın kim, beglüğün ıskınladı. Sahir bu hakikati aşağıdaki sitirlerde, Hıyo Khan'ın kim mi khanlara kim, hükümdarlara katı kıvap fikirlerini ören zaydar veriptir. Kimler garip olsa, şollur günahkar, kimler eciz olsa, şollur günahkar, kimler sahil olsa, şollur günahkar, sonun için onları garip edip, eciz edip, sahil edip, yaradıptır penakar. Kimler erk istese, kırın servallar, kimler yer istese, kırın servallar, kimler su istese, kırın servallar, kimler nan istese, kırın servallar. Halil Kulüyüf'ün koşkuları, kırgınçılığın hem kanın, kazağın hem kaharın arasında müdüğümü görüşe giren, mehir hem muhabbet eskerlerdir deysek, hiç bir cekipten ulaltma bulmasa yörek. Halil Sahir'in eserleri Türkmen iyili için, Mülayim'den oğudun sözler bilen dikeldilen azap bir kumul köşküdür. Ol köşkü Türkmen diyen millet diri olsa gelenem, katnanam tapılar. İn esaslı olsa Halil Sahir'in götüren mehir hem muhabbet baydağını, mertebe tuğunu tepesinde parlatacak nesiller yetişer. Sebebi bu dünya servallar tarafından neyle, sahirler tarafından, kan hem yara ulen neyle, söyü hem söz bilen dolandırlayandır.
Yoğuşan Ağan'ı kurban dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz bir Türkmen, bir İkbal adlı gepleşigimizi dinleyersiniz. Şahir, şahir hakkında. Halil Kulüyüf'ü, aşabatlı havarçıyımız, Sapar Murat, öğüz verdiği adlıyar.
Yili adımda değer bölü, Şehircilde yaşayan menin klassız dostum yanıma geldi. Men Jilov Girmikova, şuun, kalam hakkı verliyen günü. Gör, gidip menin kanararımı alalıyıp, onu gazet şurnalların buhalteresine ekittim. Şol yerde men Şahir Halil Kula doğuştum. İkimizim eslice kalam hakkınallık. Halil'i Jilov Girmikov ile tanış edenimden Halil'in onu sığını oturun bulurlu. Ol derru, yadır bizim uyumide gidiyarız deydi. Yollu, şağalır dünyasına baralıyım. Menin gelinim hamila, kalam hakkından dünya ince şağamı bir dakikalar satın alasım geliyar deyip Halil bize öz netini eşer etti. Şağalır dünyası dükkanının Halil inni dünya ince şağasını gel şıkkınca eşgaldi. Halil'in 6. mikroyonuna yerleşen öyüne baranmızda biş düşü özümüz etmeli olduk. себебі Халилин келіні атады өйіні геделенже гиден екен. Нақар башында Халил биде қиыдым болды бақыр ойжақ адына дейін ажайып қошқытны оқап берді. Халилин қиыды болды. Оның адына бақыр дақтылар. Бақыр бидің шуын күгілерімізді дөгілетті ожығыны өз шағыларына терме берер. Жылау кірмек болса шуын кү бидің үлілерімізді 65 яшады. Эмма ол шынды-шындым қиыдым болды бақыр ойжақ адына дейіп Халил Құлиның азайып шығырны деліні сена әдіп бер. Халил Құли білін ерде кі дұғышықлар өз ұшылы тәсілігі өрілерді. Дөрежілік командировкаларымызды яғылмасы қаз сыпайы сөздерді айтсақ, пақташыларың арасына армашылар болып баранмызды қызықлы-қызықлы вақаларын шығайады олярды. Дашығыл өлі айтының үн четкі актер әтіравын ақы, үкімет ағларының мейхман ханасынан Халил Ақшамары аялына Ашқабада өйіні телефон едер. Ичмежек болу орай, ағдыңа бер болу ор деп, аңырдан аялы Халилі тапшырыяр. Ичем оқ, үні яныңда сапармырадым бар деп, Халил меннен даллислияр. Арқайын болайын, үкімдім ичемді оқ деп, мен Халилің аялы мереткілі өәл әтшен. Доғырдыным, Халил шол күнлерді арақ ичмесіні қойыпты. Халил Құлиев университетінің филология факультетіні оқымағы ержек оғын ғилардан гейірш экзаменіні алмалды. Шол күлірді, менің яғаныма аман атлы етім оғын келді. Мен аманы өңдің таныярдым. Ол, пары верейін есім күлім жоқ. Эмма, университеті оқуы ермек істілен, сенің достың Халил Құли гейірш экзаменіні алжақмыш. Белк оннан бір дөртік баға алып берерсің. Дейді. Мен шу мәселені қаты ірінік көріердім. Шейлі де болды, мен аманы дүзмедім. Себебі ол етімді. Оны Халилің яғын әлттім. Халил болды, сен етім олын болуның үшін, мен саңа дөртілі қойырын. Сөгдігер ұлырың шағылары, пары беріп, оқуы ерлі шерке. Нем үшін? Мен сен яғы етімлері экзаменнен еқпанымышым. Йөні мен сені танамарын. Себебі сіз көптік. Экзамені, іне, шу құшоңы дақынып келдейіп, ол аманың беліне күй, о адамжы кемірінің өзінің ярдына қалжақтығыны айтты. Күнлерің беріні, аман етем маңа шейлі құрың мәрді. Гейірш экзамені башланыпты. Абутурентлер дүмтініп экзаменің соғаларына жоғап көзіліп отырлар дейе. Халил мұғылым болса, бейлі о адам кемірлі аман етемі танажақ болып, парталарын арасында кезіме диярмыш. Арадан 40 минут кешіптір. Ақырда Халил мұғалім бейтақат бол. Қайсеңіз Шахир Сапармұрат өзвердейіні танаярсыңыз деп, олары сұғал беріптір. Шол бады, мен танаярын деп, бір кесер артист егіт ерінен зөу қалыптір. Кел деп Халил оны экзамені шағырыптір. Емді, одыр-одыр соран болып, оңы дөртік баға қой бәріптір. Шондан соң, етім кем еғыры аманы айдыры сөз қалманыр. Ол екіліп баға білін, экзаменнен екіліп қайдыптыр. 8-ші март күні, шол күн дейін жалын ярды. Бірден Құдожды Байрам Құраев маңа телефон едіп, Халилің яғылының айтты. Мен дәрірі тақсы тұтып, Халиллері бардым. Оларды Халилің егірі досты, класташы, кәрдеші, тарихшы Розмет қиынана-қиынана күрін беріп тұрды. Маңа телефон едіп, тез кел. Мен қазір өлген деп, Халил трубкадан кеп деді. Мен, қойсыны, самсық болма дейдім. Ол болса, қарашыным, бақымырақ келдейді. Яғанына келенмем шоллы өлі, бір қалыс кеп ұрды да, жан мерді деп, Розмет құрқылап ағлады. Қазірліқші маңа айдары шыннан артық сөз қалмая. Шол күн мен Халил Құлиевтің өліміне бағышлап қошқы яздым. Ол қошқы емі 1985 жылы Түркменстан нешриятына нешредлен Мехриваным атлы шығырлар кітабыма хем кирдіптім. Ине де ол кітап менің елімді. Қошқының ақырына 8 март 1978 жылы деген сені язғылар бар. Ол күн, ол ел Халил Нерестянің арыдын шықын күні еғылын елі. Иннем кедек қошуа етті. Ол өз дұрқуылен қазыл-қазыл сөзлер жүрегі бейірді ертіп, уақ бақиылық етті. Неғы хан ажал оның шығы мендеш өміріне кертіп. Жоғшы-жоғшы айдым беріп бақара, ол өмір қаданны өмірден артық. Әқлиядан шығыры, мендеп сәхері бір ер ешіклердің намалар тартып. Сапармыра өзірді, Азаттық радио үшін Ашхабад 2002 жылың 12 майы.
Моғырлымыз ажайып шахир Халил Құриев барыдағы күріңінні шахир, шуғынқы қағырманымыздың ені бір оқушысы Аман Мұрат Бұғайфілін доғам еттіріяр. Аман Мұрат, сіз нәмайдарсыңыз Халил Құриев барыдында?
Мені ұқпалым ялқан еберді, сілтерлән еберді көп. Өнімен ұқпалымды ұл бұйтылзым ба, мен ұл дөрежілік мектебіне естім. Шөмекті әбірім атмайан, шөмектіпті Халил Құлиев мен кезағым орлымларымың бейірі орлы дөрежілік бағатымды. Оң дөрежілік шуыны мен үшін 57 шаға нұсқы, мен шуыны мен дөрежілігінен 5 сапа қалиян. Халил Құлиев, бізі бірінші құрғын үшінші семестіні едебиат теориясына дейіш дерсінден оқытты. Шөді өрекелді мен өрлішім орлымменен Құрбанмаларын ағарасы болмауына дейін әр күші өлек бір қасақ басында да дұғыш шықтым. Мені деймін әр шолып. Ямыр келеніне, сапаға дейіліне мені қамилиям бойынша дәлі ағатым бойынша таны әді. Ені бір дастайды Құрбанмаларымен Халил Құлықтының өлі дөрежілік қатнасы хақынна айдасын мәліе иілісінне айдалар ай дөрежілік адамдар бір-біріне бақыпсы дейді әлі. Кетмүрі коментария мәті әсқұрым, чын вейін, чын вейіне хиддіңі бұйзоне ол бақылтылығыдан ол. Көр вейін, чын вейіне бақылтылығы де. Ол чын вейін иүрене, қастернаған чын вейін олына, көр вейін өзіне ол ашар дияның бүйік маңызымын үшінні зем оле. Халил Құлиев бір елі, Құрбанына бір елейдің рухы ақуалатының барау мәтірі дешір отырышықтырды бәтті. Халил Құлиев біле отырылыған әрекілер Құрбанына бір Жұмаң өлдің оғыдың өлдіріп, Халил қаққа әсті ұрығы деймі Құрбанмаларының кейпінің елдігі тойнатқан елдігі дейін астынны Халил қаққа байыз Құлиевтің паспортты әділші. Үнді мен сұларым өл үкітінің қошқысынан бейіл-бейіріне қатмасығын ұр бейан етсек болайын. Құрбанмаларының жеделдер қошқысынан үкіен. Қаны кетсен үрлен қырығын жеделі, кетсен үрлен қырығын қызығы қаны. Үшін бейлі ол аян еделі ейемден өшәйнет ездән Халил. Ой шахирлан күні жен-желдір дауа, дейіп тоғдып, шығыру өрсін кедемлер, бізі шахир еден жеделлер дәл ме? Халил бізі шахир еден жеделлер. Ме үкінің дөрежілік жедел бар, өкілішіме де бар, беттелдір, өні ертесі, ене де шол өнкі дост доғырлығды кісінің бі, біз сүйінен бір ұлым еттің ме езді. Құрбанына бір мересі арызын шықынның сұғырына Халилің оңы бағышылатты адам ошықсы. Бір қарымны яқмасам десең біле, мен бі кейін дүниеді таяқ қарылым сенсіз, Құрбанына бір үлі бұхавар елін, кімдір бейір мені ағырландыр кемсіз. Адамлар бір ғады түсінмек керек, мен үшін бір ғады білмеяңызсіз, жүрек шейді дейе, шейді дейе жүрек, нәдіп яшамады Құрбанына барсыз. Міне, біе міне Халилің Құрбанмалары болын қайғысы ұстасы әмді жүрек оғағы. Халил Құлиев дөрежілігі хақында айтмалы болса бір әті айдасын мәліе түркменне шағады Құлиеві бар деген пайқас ба. Мен оны ағызы перефразарыстырып үйіт көзіп әлемде әқылын әрседі уақады қошқы поэзия бар дейін мәліе. Деп шопырғы дұймықты, тұтмықты оны недегі материал қошқы дәрежетіне шерлі ішлемекті. Мен мұны ақ түсінікті діле кетірдек болып көрейін, өңді ұрына бір қалты ұғын, ұр шол ұғынан езен Амири ұрып ұғынаш кеті, е? Қағамыз дейт көшік. Езен шол ұғынан басқа өрден ана айдалы, еңнен әді інің елін Амири ұрып ұғынаш кеті, е? Өн өн қағам ең, педағы онына ең әңмәкі ең, қошқызы еділ шейді. Халилің қошқыларының темір, әң мәмізін көріп, өрін Мәхәрсіңдір білген аз. анык мурам инамдын дурдугулжун эсеби тиддизек боглумо 90 кыял кошкуларын эми ухаң бөшүп улуфтаттыгына өнөкөй аттын оозун ошуяап билгендигине көзүң жеткен. Мен оюмда 2000 оорак шахсый китаптарым бар. Китабым 5 да ошол авторлорунун автографияк берен ошолун арасында Халил Кулуйнун өз өмүрүнө аятты бар уат бийлик төркү түшкөн 2-нчи китабы Сахар Саламым бар. Мунун ул тарыхы бар ошол бир яровсуз халына арыдын чыкмагына бир ай 5 күн калганына ошол менен иштегиден түнгөлүн келип мен өйдө өккам коюп кетипти ошогун 78-нчи жылдын 1-февраль күнү мен мен ушул Лермонтовдун жашын жашаган күнү өрүйтө кутлама келдим иштегиден эми болсо менин каалыгым оор жок отуруп билдептер кутланмайдарыңды чок тапты да өзүнүн жазган иним Амамырады деп башланган авторунун ашаканына да несриядын сыйнаына келген пилиар деген мөхөрдү уруп мына ошентип ошол Халил Кулуй менен профессор деген катнашыпты болук мен эртеси ирден бардым өтүл соорадым айферетен кобер өйкөн эки тараптан соуклан экен да ошондон күн 30 соңро арыдан чыкты бир арыз үстө келжек кел Халил Кулуй 70 жашайа
ооба
2001 жылы бир экинчи китабы күнөш деген китабы арыдан чыкканын итүрө сап эдилли профессор Курбан Нурду келди сөз башы жазды болмаганда түркмен өкмөтү өз шаарыны кайтадан өз элине кайтып берсе бир Халил Кулуй 70 ашып эленсе бир эсерлеринин томдугу чап эдилсе ылым монографиялары чап эдилсе Халил Кулуй мен эки тараптанын педерим устазым ол хем мен университет молум хем шыгырет аалеминде халипам мен ушуну ак күрөктөн билеге диян сөзүн аарына да жаың женнеттен болсун өлөш молум дээсим келе
жаы женнеттен болсун Шахир Аманмурат Бугаевди тыңдадыңыз. Урматтуу тыңдоочулар, сиз Азаттык радиосунун архивинен ажайып шахир, эдебиятчы алым, көп жазуучу шахирлердин, журналисттердин мугаллими Халил Кулуйга багышланган бир түркмен бир ыкпал атты жүрүүтө программаны тыңдадыңыз. Жана эфирде доошуушуянчак, хош, сак болуң.
Shema, I'll put the road in, shema.